Pastor!
Kamusta dyan?
Pastor, welcoming you sa ating third episode ng ating pong programa. Ang gabi sa lahat po ng ating pong nanonood, maraming salamat, natutuwa na ginagawa. Medyo busy. Siyempre ako, we need to do this. Parang binagawa. Baka mamaya dumating ng Panginoon. Pastor Diyos, salamat din sa iyo.
No? So, we will... again, in,
yes.
You know, RA. Shortcut po. Oh, you are 5 kilometers kung meron lang magkakape nga. Maganda.
Hindi ka magkape diyan.
Parang ano sa akin kasi.
Bacolod pastor. Ano po? Kami po ay ang nai ang senior pastor. BMP. Magkaroon ng program ganoon.
Ande, ako sa Negros. Kasi naghahanon ako. Siguro ikaw din.
Nag-Ilonggo na rin ako minsan.
Kung saan tayo galing. Tagalog word or hindi ganoon word.
Kumbaga, ang, yun nga po, no, ito pong ang kaalaman at para tagapakinig na hindi oportunidad. Okay? So, yun sila. Okay? So, si Facebook din tayo. Okay? Para kaya dyan. Either nasa abroad. Ito ang pag-aaral mo na po sa Panginoon.
Bro, so, yun nga ba? Sound ng aking
ito ng episode po. O, pwede po ay gawin every week. Po natin ang inyo pong support. Ano po? Thing, no? Ito po ay pagmataya at gawin na rin sa itong programang ito. No? Na, yun nga po, ang gabay, nga ba, ano, bakit nga ba ang gabay? Yung gabay, guide, or parang ano, bago tayo lumali, oh, eh. So, ito yung karaniyan po ako ng direksyon. Kanya rin naligyan. Tapos ikaw yung hininga ko, pero hindi ko pinaniwala.
Wala.
Correct. So, na naisimulan, ano pa ang niwalaan? So, meron po kaming, dyan na, kikinig. Gusto na, okay? Sino ba, ay muna sa inyo, sino ba yung din siya? Pero hindi natin pinakikinig. So, yung lalaki ko, ano ba ito? Okay? So, si, munting kaibigan na pastor.
Sa kailangan natin pagtuunan ng pansin, you're going to talk about what we call parin yung idea, bro, na bibigay ng gabay. Mahirap sa isang tao ang gabay. Okay. Six is pag na misinterpretation when it call, pero hindi mo siya tatay. Dapat meron tinatawag tawag na relasyon. And siya lang yung papakinggan. Sabi natin, what does salvation? Pero alam mo ba, bro, naiintindihan yung or dinugtong natin, ang ibig sabihin, madaling ipita.
Okay.
Tama? So, them with other words. So, yung, halimbawa, itong salvation, na term, sometimes, na so, okay. Let's associate, Australia, sa New Zealand, meron yard. Okay. Ang pagsinang kung titignan natin, sa ating Tagalog,
okay.
Aircraft, then, planong hindi na ginagamit, kwenta, saan, yun yung, ano, paano nila,
so, yung mga pastor, yung mga hindi na ginagawa.
So, salita nga, scrapyard. So, then, inilagay mo sa isang lugar na kung saan tao nagka-interesado sa basura, gamit niya yun. He's going to buy it. Di ba? Na nga, itinapon na nga eh. Okay? Sa American, junk. Salitang junk. Nakarelate tayo at naintindihan natin. Okay? Sabi dyan, okay? So, doon, kulitin natin, ay parang kato nga. Can, pag sinaya pa lang salvation, tawag na graveyard ay nandoon sa mga lugar na yon. I need din natin kukunin ako yung parang bagay na meron ako. Picture ng tinatawag na salvation. So if you're going to so salvation had to do claim broken and mess up for a bit from yard for a profit. So meaning na tinatawag ko ikaw ay nasa graveyard salvation. And usually sa church lang hindi naman mo na pupunta ka maglala plaza talk about salvation. It's very much.
Simbahan.
So kapag sinabi salvation to be saved of being saved, wreck condition. Picture mo ikaw ay nasa boneyard. Oy, parang wala or talang kalansay lang anari. Kung salvation pa isa isang bagay, isa isang punto na kung sa Apple. Kapag tama? Salvation to the deliverance. Ayan.
Medyo hindi para malalim yung English. Eh.
You took home player na kung saan para sa mission.
Yeah.
Diba? Binidiridim mo, di ba? So dito, wala naman. No?
Wala naman.
Sa repentance, yung up, na sabi niya,
yung mga free, yung bata, change mo.
Oh, okay.
Diba? Binili mo.
Okay. So, promotion nila yun eh. Yung back to that place and redeem it. Exchange. So, the next study of salvation, buying back of something. The most common meaning of salvation, senses of sin. Peril. Okay? Ano yung peril? when we talk kung walang hanggang. Mm-hmm. Yun, right now, hindi mo ma... Mm-hmm. Nag-i-enjoy ko pa tinatasyon. Mm-hmm. Kasi wala ka pang meaning of salvation upon sins. Our sins, ha? Biblia, of our salvation, rescued from hell. Hindi ibig sabihin ng salvation, tumitigilan tayo sa isang pangkan. Mm-hmm. Yun yung thinking natin, tama? So, ang Bible, dito, mas marami pang tinuturoan natin, yo, iligtas ka na sa hell. Iligtas ka. When we talk about salvation, kapag actually, we can talk or we can mm-hmm. saan tayo protect, redeem back. Okay? They're saved. Mamaya, that is the second. What are we saved from? Ano natin? Sinatawag na hell. Punishment. Ba mga question na dapat mananampalataya? Kung ano ba? Next point na meron tayo. Nature. Okay? Like, the nature of the word salvation means threatening that someday, walang hanggang kapahamakan. No. O hindi naman sinabi, natakot ka ba bro kapag sinagawin?
Natami ko yung pastor.
Diba? Siyempre. Sabi, Pastor, grabe naman yung ginamit. Ang shocking. Oh. But kung hindi kakaroon ng relasyon sa Panginoon, at merong yung eternal. At least we must be rescued. Yun. Wala ang presensya ng Panginoon. Yung kondisyon ng Panginoon. So, according to the Bible, very threatening or deadly. Ako sa'yo, halimbawa, okay, yung hymns.
Yes.
Songs, pero mga sayings, and then nakakaraming taga. And kung di ano yung mga kanta na yon sa loob ng church?
Lahat, yun eh.
Oo, kung mag-upon tayo. Yun, okay? Or ibig sabihin, okay? One might think, but dahil yung song, yung hymn verses, yung preaching, na maaaring isipin tayo marating ang kauna-unahan noon o isa-save tayo of our purpose lang.
Okay.
Grabe yung kanta, no? Parang sinasabon ako ng purpose. Tama, di ba? It is in life. At kapag marinig yung maraming kanta na yun, na yun, let's think, or others may think, that salvation shattered the relationship. Mm-hmm. Eh, gusto mong ma-inspire. Nasa loob ng relationship ko naman, ma-save sa relasyon na ito. Time meron. sa loob ng relasyon na gusto mong, I need someone. Eh, mm-hmm. But hindi pwede, okay? Pwede rin natin sabihin, mission, it's you from drug addict. Mm-hmm. Di ba?
Like
ano yung mga bagay sa Panginoon. Mm-hmm, so, mm-hmm. Lord save me or Lord save me from these things. And that's a good prayer. Nasa isip ko lang ng Biblia. Tawag na Lord, Lord, oh my Lord, my Lord.
That's true. That's true.
Kasi hindi nila naintindi. Lord, and do not that do.
Correct.
O para at saka na, anak, tawag mo pa akong
tawag. Wala.
Pero ikaw, ibig sabihin mo, doon sa tatay mo, namangis ano, na meron ka.
Relationship.
Kahit anong pagkulang mo sa nanay mo, mahal ka pa rin ng nanay. So, okay, others help me makbasa these things. The Bible, sa second point, okay, the Bible certainly speaks of futility. Oh, may meaning ba? Well, purposeless suffering, okay, sabi dyan, not the primary which humanity faces. Ay, may mas matindi. Tama yung lahat, no? Meron kang walang yung purposelessness. Sabi mo, babe, walang buhay. Parang okay. Walang purpose. Ang sabihin naman, yung about God is redeeming. O, anong klase? Name it. Dami-daming suffering. Right now, suffering siya. Lot of suffering sa meron tayo. We are being kasakit. Tapos, sabi dyan, but sabi natin, di ito yung okay or main reason, wag na sa ng kaligtasan. Eh, pastora, kung dito natin, Paul, okay? Sa Bible, sa Old Testament, bro, pag sinabing it is what we call the real life.
Mm-hmm.
Ibig sabihin yung daily as mo ako sa Old Testament, ganun ha? Kawan lang na sa Lord, mga taong mahabol sa akin, Lord, masamang iniisip, real life situations.
Okay.
We have Bibles or you can pause the verse 19. Remember, 2 Kings chapter 19 verse 9, text noong Hezekiah. Sabi niya, Lord, Syrians. Real life eh. Kaaway nila ang mga Assyrians. Pero that is the present situation, Lord say. Though, wala palang kwenta yung word na salas about the sabi na situations. No, there is what we call ng spiritual, ng light ni Hezekiah when we talk about spiritual salvation. Deliverance na nilolong ni Hezekiah. Ibig sabihin, nadrive ka.
Okay.
Deprayer mo. Di ba, Lord, ingatan mo ako sa magdadrive. Yes. Present situation. Alimbawa, construction area, sa construction site, manggagawa na meron, okay? O sa pandemic, magkaroon ng tinatayos na COVID.
Yeah.
Kaya, Mm-hmm. But in Psalms chapter 51, I think, Psalms chapter 54, David naman. Okay? Ang present prayer, God, save me. Mm-hmm. Yan ang hinahabol siya. Natin, at hindi ako makita ng soul. Kasi malaki yung pagkakasala ko. So yun yung ang prayer ng Psalms chapter 41. David, humihingi ng kaligtas siya kay Paul. Ang ginamit sa dalawa, Lord, from soul. Testament, kung titingnan natin, yun, pinop that God is the Savior. Kasi si Kaya, dahil doon sa concrete, God, you are my Savior. Sa medyo nagkaroon ng, meron nadagdag. Ulitin ko, brother, bro, kapag it's all a sense situation they have. But na massive implications sa mga nangyari sa buhay sa men. While primary for salvation missions, okay, na nagpo-point sa physical threat, ah, mm-hmm, meaning is what? The live consequences of sin, death. Third, sabi niya sa Old Testament, New Testament, kung physical threat, consequences ang sin, may kamatayan, mm-hmm, at meron din tinatawag na parang anas, okay? So, kung tignan natin, as in the new deliverance from yung galit ng Panginoon. Galit ng Panginoon. Again, relationship ng anak.
Correct.
Okay? Pero ang pausa. Oh, sige nga, on sa time natin, hindi ka ng tatay mo, naglalagyan mo
saan.
Para hindi mo makakalang ng tatay mo. Oo, oh, misa nga, saan? Sa munggo? Sa asin? Hindi. Hindi naman. Parang ni-imagine ko, para masakit. Sa lalawa, pag nasa loob ka ng classroom,
oh,
pag nagkamali ka sa loob ng classroom, anong ginagawa nyo ka sa sulok?
Oh, face down.
The blackboard.
Oh, sa
harap. Oh, bakit? Galit, mayroong pagkakamali. Mayroong, the major theme of deliverance is about deliverance from God. And the major theme of vision, ay ano, deliverance situation of
life. Ang level na.
Example, in 1 Thessalonians chapter 1, verse 19, of salvation or being delivered. Kaya kung titignan natin, balik mo muna bro, sa kabila. Ayan, yeah, problem. Bakit mayroong vision?
Mm-hmm.
Okay? There and guilt. Mayroong galit ang Panginoon, hindi naman nasira yung relationship na meron tayo because kailangan natin ibalik o kailangan yung pagmamahal yung relationship. That's isolde spell na meron tayo. Protection sa pagdadrive, activities na meron tayo, those are saying kung bakit meron tayo ng salvation. Kasi meron tayong big problem, the big kasalanan. Okay. Kasalanan. Dapat maging clear. Ngayon, kasi meron tayong
correct.
And we all deserve yung pinakamabig God sequence of sin. Tinan nyo ha. Everybody, lahat tayo, exemption, every to the category of sin. I'm a sinner. You are a sinner.
Ito.
O yung mga listener natin, sinner. God, He sent His only begotten. Ma-rescue tayo. Yung illustration about salvation na yan, ang kasalanan. If you, kung maalala ng tao, if you are a passenger of Jack's, kasama mo si Ron sa cruise na yon,
yeah,
and then dumating na yung punto na parang ini imagine, okay,
hindi pa naman
lumangoy, pero the fact is cold water, okay, mm-hmm, kahit malungkot lumangoy, oh, you will not. Kung may okay, Titanic ito, dapat ang isang barko, we fall into what we call ang savior, hindi manggagaling ang mahal al, so yung po yun. So ano, it doesn't or merong great toilet, that's the para toilet, parang ko nang kasigla-sigla okay. Sure, sabi natin, oh, with self disciplined man, wala po yan, you are still
parehas tayo niyan,
correct, kuwitin natin eh, may pag natin kung paano magkaroon sa kaligtasan. So we see, okay, then salvation, that salvation springs from the great sequences against the whole. Kailangan natin ang salbi natin na ayos at hindi tayo nagalit ng Panginoon.
Mm-hmm.
Para nga...
Okay.
By whom? Una, natas, or saan tayo din sa Panginoon. So, meron tayo. You and... We have broken the law. We... Mm-hmm. Because... being broken by whom are we saved? I am saved na that we are saved for God. Okay? Mm-hmm. And then sabi natin, whom are we are saved? Okay? Para kanino? Sarili natin. Pero meron tayo ng, okay? Ulitin ko sa tanong, kaino natin bububuoyin yung Acts chapter 16 verse 3. Okay? Acts chapter 16 verse 3. To remember, sa mga apostles. What must I do? Mm-hmm. Ito naman mga apostles. Okay, the apostle in pointing to be saved. Nagmay-may-ari ng tinatawag na salvation. Look to God. Tinan nyo ha? Or turn of sa business ng authors ng the Old Testament, look to God. Yun lang ang focus ng Old Testament. Mm-hmm. Pero nung layon sa New Testament, referred to, kita mo yung difference?
Correct.
Pero sa New Testament, nadagdagan na so, lumalim na natin relasyon sa Panginoon. The scriptures are cast in self. Analyze mo, bro. The scripture, kalino po ng sinasabi ng yung rason kung bakit hindi sa kabila ng pagbibigay. Because the scriptures are iyon gabay na hindi pang hindi sumusunod kahit na magbigay ka ng guide kasi they tend direction na ibinibigay ng Panginoon. Ibig sabihin, because mas matalino.
Ganito eh. Sir, direction, parang nagkamot ng ulo. Ito. Yung oras mo, sinay mo rin building sarili na lang paniniwalaan nila.
Bakit? Okay. Ay, iba nga sinasabi. Good works?
Kung
tatanong ka daming good works para marigtas ka.
Correct. So, madali mo, Pastor.
I hope the way to unbelief sa tinatawag na what? Trust ourselves. And the moment na hindi ka magtiwala ka sa sarili mo or going to have mananampalataya, salvation. Pinapakita nito those times may mga war. During those times in chapter 5. Ito naman ha. Kaya na. Hindi ka naman dapat magtiwala.
Okay.
Hindi ka magtiwala. Diba? Tinan niyo yung kasi merong issue sa some technology or the advanced kind.
Mm-hmm.
Pero the moment na meron ka na alam mo ay na yung pala yung tinatawag na trust in the name of the next point na meron tayo. Okay? If he or she is to be saved
through Christ.
Christ lang. Ay Christ himself. Sino yung mag-save sa atin? Wala nang iba. Christ alone. Sabi natin sa Tagalog, colloquial term. Diba? Parang lumalabas. Sit natin sa matagal na panahon. So, nasagot natin yung tanong, tayo niligtas ng Panginoon. Kasi yung magliligtas sa atin.
Mm-hmm.
Ano yung question? Saan tayo niligtas ng Panginoon? Diba? Para likod, medyo maingay. Sa garden of, ano kaya? Anong or binigyan ligtas?
Yeah.
Bakit sa kaligtasan na meron tayo? Anong na? Wrecking yard? Okay? Don't helpful natin. Ay, galing tayo lahat ang kalahalaga na sa hindi nga sabihin mura. Or wala. And, next point mo. Pinutin mo ang bakanya nyo. It's not a thing. Kala natin, the foundation is what? It's also yung, di ba? Iniligtas tayo ng Panginoon. Okay. Akala natin, doon lang ito ay niligtas para meant or we are meant sa isang being. Pangkasal,
yeah.
Hindi ako
kakanta
kayo. Yung palagi kinakanta. He must be. Noong ginawa ako ng Panginoon, ikaw.
Mm-hmm.
Okay. It's not something.
Okay.
But salvation. Sweet, no?
Sweet.
Naguhugot line na tayo rito. Naguhugot from sin. Mm-hmm. Important na panagmula.
Correct.
Okay. Saved from sin, brought God. Parang yun dapat maging clear sa bawat. Mo natin kailangan i-discerns, you know, to understand word na meron. Ano ba yung just ba yung vision? Ay, minsan for that, sa mga ganong pag, sabi natin dito, i-click, ting ka sa katapos.
Oh, yun. Nag-enjoy ko eh.
Benefits of salvation. I will ask you,
bro,
ano sa palagay mo na meron ka?
Ba, napakarami, Pastor.
Oh, ito. Not counted. Kahit absolve. Ang dami, no?
Ang dami.
Oh. Ganda, no? Yung ng maraming tao ngayon.
Oh, parang may
subong. One. Benefit. We cannot name them one by one. John chapter time, sa mga nanonood sa atin, you can open your Bible, read it. Pinupunto ng John chapter 8, verse chapter 8, helps us to see that is one of siguro i-open ko yung invento verse pero narito sa Bible diyan you know sa yung techno na meron tayong Bible kahit sa self against sa Bibles na lang mag-focus na lang tayo diyan chapter 36 sila natin ay yung salamin sabi diyan chapter you free If, okay, so you...
Indeed.
Christ, during niya, na kapag sabi niya, you mention non-self of mind. So, one of freedom. Correct. You have freedom of mind. Right now, kinds of what you call is freedom compared to mga country. Grabe yung freedom. Pero, so, if the sons be free, napaka-linaw po nung freedom na, you know, you can Panginoon dito. Pag sinabi, sabi yan, nasa baba, ano, we are rescued bandage freedom. Paano yung bandage? Hindi na. Para talagalog na. May manarinig dito yan sa pero hindi ganun ka. Kasi sa
pagsin,
ang tindi nito ah. Yun. Okay, verse 1. Romans. Parang
na. Okay na, pastor ah.
Verse 1. Tingnan natin. Okay? Justified by faith. Peace our Lord Jesus Christ.
Mm-hmm.
Mind. You are with God to Amen. Our Lord. The benefit. Okay? Ang dami pa. But these examples.
Mm-hmm.
Okay? Next pro. Sabi natin. Sa Bible, consistent eh. Show sin brought havoc, destruction.
Correct.
Mm-hmm. Okay? Salanan, tinatawag na destruction. Also sa atin na tinatawag na, you know, you are bad.
Mm-hmm.
Ah, di ba kapag, total, you know, may collision, total rin. Ano yung gawin mo? Nabumili ka na lang ng bago.
Bumili ka na lang ng bago.
Yung condition natin, destruction, totalidad. Ba sabi diyan, the gospel,
amen.
Vision bring to brought to end dahil mayroon life doon sa Diyos.
Amen.
Sabi diyan, but all of the spell or salvation, sometimes when we are talking salvation and gospel.
Correct.
Okay? All the benefits of the gospel being or so mali no pula nagkasalan nagkamali is what is that it bring God himself merong salvation na kanino that's why ang author sabi diyan okay gives that flow from the love of God nandiyan eh that has purchased us meron tayo. So, kung itin natin, maraming is what? Magkaroon tayo na kinsang tinatawag na none of these gifts, hindi ibig sabihin ito mind, yung being set free, but none of will lead to final joy. Pastor, malito ka. Pastor, ang ibig ba sabihin? Pastor, ibig ba sa yung freedom, hindi important. Ayun, sabi niya sa Bible, those are what?
Set price. Bonus.
Yeah, bonus. Okay. And kung bakit mayroong salvation, meron tayong in-enjoy. Ultimate joy. Okay? One gospel. Okay? Mm-hmm. That one gospel blood by whom the gospel the Lord, mga kapatid, kung hindi Diyos hindi sa atin sa final joy. Ulitin ko, player. Okay? So, maganda yun. Pero hindi iyon maglilid sa atin. Yung freedom na meron tayo, hindi yun magdadala na meron tayo. Will give us the final joy. We lead. Sa, parang, you know, parang kikita sa finals. Okay? Well, God, Jesus Christ himself, the object po yung mag-lead sa atin. Sandi po yung po ng, because Amen. That lead us to final joy. So again, ang tanong natin kanina is ano? Tayo. At the same time, okay, ano yun? So, a relationship.
Amen.
With Christ, with God. Yes. Bakit kailangan those of sin, nagalit nga eh, may coming wrath nga eh. Sabi niyan, overcome our greatest problem not God. Kasi
sinasabi
niya, kasi siya na mismo gumawa ng sariling problema. God has all greatest problems so the relationship tao ang nag-initiate ng salvation. Relasyon na meron tayo, that good. Okay, kailangan basahin mo sa
sabi dito,
this is the greatest good. Okay, and then sabi natin, baba, but
benefits of the gospel, the greatest ones to God.
See? O, yung maraming, tama, yung maraming blessings na natanggap natin, those are good. Pero ang pinaka-blessing of salvation is to bring us, is bringing,
amen.
Maging clear, na kapag sinabi from hell, pag sinabi ng salvation, not only that, from hell, dinala ako sa relasyon sa inyo. Maraming tinatawag na salvation. Okay? And meron tayo. How do we receive? Okay? Paano ka magkakaroon ng salvation? And ligtas sa distraction, relasyon, meron tayo.
Very good question. Siguro man ang palapit.
O, bibigyan ko kayo question. Mga nakikinig, sana meron, no?
Meron.
Oh, record. Okay. Bigyan ko yung illustration.
Yes. Sige, pastor.
Engagement ring, sabi, wife. Bumili ka ng engagement sa iyong minamahal. Okay? Bumili ka pa lang eh.
Bumili?
Engagement. Hindi pa. Kasi bumili. Anong paraan ang titingin natin? Maangkin niya o sabi natin? You still, ang question, tangan pa rin niyang sagutin yung questions. Or, no. O, limbawa, bumili ka ng minamahal. O sa ikaw ang illustration ko eh. You're going Dr. May Grace. Yeah. Can you still remember those time na will you marry me? Kabahan ka, no?
Ay, pastor, grabe. Nung araw
na. Malagkit. Bakit? Bakit man ibig sabihin?
Hindi, pastor. Hindi. No, eh.
Because.
Iba. Gusto ko din.
Yan. Kabahan ka dahil, yan. Kinakabahan ka dahil mayroon pinakamalaking mapakinggan. Do alam mo na yung sagot. Medyo thriller, eh, no? Ibig sabihin, yung engagement.
Correct.
Okay? Pero, kailangan mo pa rin.
Yes.
Yes. And yes ang sagot niya at yes ang
so
engage kayo.
Engage.
She receive a gift. Gift. I have a gift. Bro, may gift ako.
Oh, sige. Thank you, Pastor. Of course.
For you to be able to receive, accept it.
Kailangan kong kunin.
O yun.
Kinin.
Ang hindi naman parte, no? Kung meron kang kung yung gift. Kasi maraming tao, you ask the spiritual salvation, merong hesitation. Ang isa pa ng Bible study, parang, okay? Still there? Si, hintay lang natin, ha? JR, are you still there? Hintay lang, ha? Nag-hang si, tol ang connection ni, tuloy natin discussion.
Hello, umanig ano? Medyo naputo lang po tayo ng konti sa nagkaroon lang ng konti difficulty sa ating po live stream. Yeah.
Bro,
si Pastor Ju.
Ano po doon?
Medyo
hello bro.
Sabi ni Pastor Ju, ito yung gift. Ito po yung okay. Natin ng sandali si Pastor Ju. Saan pin ang ino-offer ng app. Okay? So, ay ibalik pong slides sa kaligtasan. Ayan. Sige po. We receive salvation. Paano ba natin tatanggap? Yes! Putol lang yung ating connection. So, ako na putol pa. So, pasensya na po.
Hindi, okay. Technology na meron tayo.
So, naibalik naman eh.
So, okay. Gift.
Oh, tanggap ko na.
Yun yun eh. How do we receive salvation? Christ is asking you and accept it. Tanggapin mo. At kung kang mga question regarding to salvation or kung sino man, pwede or lahat naman pwede, no? Salvation. So sabi natin, a gift is a gift whether you...
Okay.
Kailangan lakihan ko lang kayaan. So sabi natin, next, okay? Mm-hmm. For you to be a gift, okay? Sabi natin, done what is next to be saved. Cross.
Mm-hmm.
He died on the cross. Mm-hmm. He died niya tayo. The common verse na ginagamit natin when we talk vision, John, for God so loved the world that He gave to live it in Him, perish but have everlasting. Tingnan mo yung verse na yun, nandun pa natin.
Correct.
Oh, nandun lahat yung dyan, sinidad niya gusto na tayo ay magkaroon ng hindi tayo mag-perish. But you, if you sa doon sa cross ng Kalbaryo, and necessary for us to be, yung gift na, again, gift ha, hindi mapapasayo yung tinatawag na formal and the gift. Link. Ano yung link? Means for us to receive that gift. Yun po.
Yeah.
Yun po yung tinatawag nating taon sa proseso na ginawa able to have. Yeah. Kino-question nga nila eh. Kino-question sa Biblia. Ay, kailangan para ma-save. Just believe na meron tayo. That's, hindi pa rin naniniwala doon sa gabay.
Mm-hmm.
Kaya anong ginagawa nila? Nandayo ng good works ah.
Good.
Yung mga tinuturo ng o yung law, yung bata. Sundin natin para ma-save tayo. It is so simple. Believe that Christ,
amen,
He rose again. And ang God, okay? Hindi nga eh, automatic na. You accept it. Yan sa gabi, tanggapin mo ba ang regalo na bigay sa'yo? Kung gusto mong tatanggap, wala ka lang. Amen. And you will have,
mm-hmm,
this is what the Bible teaches you, okay? Chapter 2, that we are dead in trespasses. God makes, sinabing dead yung Ephesians chapter 2, hindi po in trespasses.
Mm-hmm.
This makes us the preaching of God's word. Wala kung wala naman
nagsuro, correct.
Sa tema na meron. Hindi ko naman kita papaniwalaan kung wala.
Tama.
So that's why, sabi yan, kinan nyo, are open.
Mm-hmm.
Okay? When our eyes of the gospel was and the accomplished fitting response is one in repentance and be
like po. Tama.
Sa atin, no? Salvation. Lalo na sa church na meron tayo. Kung hindi, bakit ka naligtas? Kahirap na mag-share ng tinatawag. When our eyes are open, yung ating spiritual eye, tawag na spiritual appreciation, teaching from the Bible, direction from the bubuksan. Parang. Bawa uli.
Ilan pa, sir?
Okay, ng isang produkto. Okay? Ahente ako ng isang bago. Bro, projector, saan ka man? Gusto ko na akin, karoon ako ng marami ako kay projector. Okay? Yung magaling ako.
Tama.
Dapat nakakaingan yung discuss or mag... alam mo yung pasig.
Tama.
Noong binibigay. Okay? Para madali. Sometimes din, sa salvation din. Yung pasikot-sikot.
Kumbaga, pastor.
Meron kang personal knowledge.
Correct.
Able to share it. Okay? Ang eyes, spiritual eyes na meron yung... Amen. Sometimes kasi na, you know, magkaroon na enda. Ako sa sinasabi, naguluhan niya.
Imbis na lumis.
Imbis na magkaroon ng gaba, tinatawag na guidance, ng direction. Kasi ano, hindi mo.
Correct.
Gusto mong marami, meron ka.
Correct.
Ito lang po yun. So, ibig sabihin, meron tayo, darating, sa tamang panahon, kung ang papaliwanag ng mga bagay patungkol sa tinatawag. Kaya nga sabi natin, bro, science and belief are remain. Dalawang sila na sa kabila, kasi sabi ang alam natin, away from what? Self-sufficiency. Ito, tira lang ha. Sa point sa meron tayo. Sabi dyan, yung that we are changing minds about God. Ito yung bagay ng salvation. Ay, ganun pala. Dahil na-explain sa...
Mm-hmm.
Okay? Repentance means about God, about ourselves.
Mm-hmm.
The more makikita na meron tayo. God's holiness, we see our what? Sinful nature.
Amen.
Ganun eh. Yung repentance, isip mo.
Mm-hmm.
Pag sinakakain, hindi mo. At tumalikod ka. 180 degrees, ha?
360. No.
360 yung okay. So, He alone. Okay? Pag sinabi niya, sweet, the one who can save us from, okay? And sabi, we are turning away.
Sufficient. Mm-hmm.
Repentance, Lord, magyahan na meron ako.
Mm-hmm.
Because I heard what the Bible is teaching sa'yo. Ang gabay.
Amen.
We are efficient. That's why we are not listening. Huh? We are self-sufficient to listen. Yo, natin. This is why the Bible's grace, truth, other side of the coin. Repentance is simply the links us to Christ. So, para here, meron akong upuan sa Tagalog. Don't get meron nga, baka palungkuit. Okay?
Yung po yung Tagalog.
Nang upuan.
Upo.
Hilagay nun, pulungkuan. Ito yung sa akin sa upuan.
Correct.
Umupo ko, nakaya ako yung weight ko.
Ah.
Okay. Upo sa tinatawag ng salvation. Nagpupo, nandun lang hinahanap ko.
Amen.
Napakaganda. Sa next point, okay, the most of our repentance, faith is not, is hindi dito pinag-uusapan sa katotohanan ng pananampalatayan ng repentance mo. Pinag-uusapan when we talk about the yung object ng faith na meron tayo. Is then bro, ganito. It's simple, pero object ng dalawang bagay na ito doon sa bagay. Ng tinatawag na pagtarili mula sa iyong sarili patungkol sa Panginoon ay yung God. naniwali, the object is himself.
Christ himself.
Amen. Christ is our faith and trust. The Bible says, saved. And faith, which is the means, the Bible, you are saved.
Save.
Chapter 2, verse 33, Acts chapter 2, verse 21. And everyone who calls, noong gusto na malaman natin. Okay. Mm-hmm. Okay, pero tama po na. So, everyone who calls will be saved. At tumawag at believing, trusting God, sabing faith in God, you will save. So, I hope, no, bro, question na meron tayo. Tawag na ang gabay. Connection is what? It is very illogical to ask the dance kung maging yan.
Tama po.
Bakit? Kasi direction. Ano, mayroong tendency ka. Makinig. I-sum up natin, no? What is salvation? Meron akong notes dito sa summary na may sabi ito, pag sinabi salvation, are saved from the presence. Okay. Parang ganito na meron sa langit.
Ano nga ba? Right. Ang Panginoon.
Okay, ginawa nga yun ng Panginoon. Wala doon ang presensya ng Panginoon.
Tama po.
Yung presensya ng Panginoon. Okay? Pangalawa, okay, natin, we are saved, Panginoon, na magkaroon tayo ng sa Kanya.
Tama.
Yan. Our greatest problem is God. Okay. So, then, pangatlo, the only mean, wala na pong ibang pamamagitan. And next, we are saved for final joy. Good. Makasalanan ka. Makasalanan ikaw ay meron ng because narinig mo yung mga gaba when we play or we save. Can I pray sa lahat na nakakaroon ng linaw kung ano yung tignan natin, babalikan natin, ganun lang yung ibig sabihin ng salvation, marami pa pala. So I hope na bro
enlighten ulit eh kung pagtingin natin sa kung intindi pala ito enough na tumanggap na ako sa Panginoon, hindi pa palang purpose, meron pa palang kasunod gawin.
Kanina, sa Old Testament, ang focus.
Yes.
Old Testament, Lord and Savior. Gusto mo lang maligtas? Ayaw mong maging Lord si Jesus.
Wala?
Yeah, Old Testament to New Testament, Lord ka niya. Maging
husay. Again, this is about our, meron siyang in-offer decision kung ito ba ay ating pababaliwalain. Medyo magulo po. So, big pa. Okay? Pakalinaw ng mga binigay. Kumbaga, ipinepresent na ang tanging gabay, Panginoon. Yung gabing ito, tanggapin niyo po ang ating Panginoon. Sumunod kayo sa tayo po ay manalangin. Ngayong gabi, Panginoon, na hindi ko iligtas ang aking sarigram, ang aking napanood, ang aking solusyon ng problema. Salamat, buhay. At tinatakot, nagsisisi po ako. Kaya po ako na napakinggan niyo at ang paggabay. Ito po. Okay. So, base po sa itinuloy yung ating pong relasyon sa ating po. Ito po na itong gabay lalo sa mga bagay pa na nagsisimula sa ating. Ito pong programa na kung ano ang buhay natin. Again, maraming salamat.
It's just a pilot.
Correct.
Pilot. Meron sa mga susunod na mga bagay. Meron sa mga susunod na
talaga itong unang
hindi naman ako sanay mag hindi isa face to face tayo.
Naranasan natin correct. Ngayon, nag-decide kami na ganito na lang muna. Pero sa mga susunod na panahon po mga
sa susunod na may unit lang kami. Okay? Kaya wala siguro on like
yeah,
patungkol sa buhay-buhay.
So umuli sa bawat ng napuno, baga meron mang iba pang so mas lumawak yung kaanood.
Salamat po.
Rizal, taga-Antipolo, Cavite, nanonood ngayon. Medyo ginabi tayo ng konti.
Start naman tayo lang. I think it's
time. So okay. Maraming po ito po sa night.